ናኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ አቡነ ማቲያስ በዛዕባ ናይ ትግራይ ኩናት ኣብዝሃቦ ሰላማይ ርእይቶኦም ንናኢትዮጵያ ተግባራት ብብልሒ ብምንቃስ ምጥፋእ ዘርኢ ይፍጸማሎ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ገሊፆም ንህዝቢ ትግራይ ከብርስዎ እዩ ድልየቶም ኢሎም ኣለዉ። ዋና ፀሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ኣቡነ ዮሴፍ ብወገኖም ናይቶም ፓትርያርክ ርእይቶ ናይቲ ሲኖዶስ መርገፂ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ኣቡነ ማትያስ ሎም ማዓልሶኒ ምሳብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ተራኺቦም ምዝረራቦም እቲ ኤምባሲ ገሊፁሎ ገብረ ገብረ መድህን ንኩሉ ጠሚሩ ክቐርቦ እዩ።
ብናይ ተንቀሳቃሲ ስልኪ ብሞባይል ኣብ ዝተቐረፀ ቪድዮ እቶም በዓል ፀጋ ዕድመ ፓትርያርክ ቅድሚ ሎሚ ንሚልዮናት ሰዓብቶም ንምዝርራብ ዝገበርዎ ፈተነ ከምዝተዓፈነ ሓቢሮም። ንሶም ብትውልዲ ትግራዋ እዮም። ናይ ትግራይ ግጭት ሻርሻ ወርሒ ኣብ ዘቕፀረሉ ግዜ እዩ እዚ ቪድዮ ወፂኡ ዘሎ። ኣብ ሓይልታት ኢትዮጵያን መሻርክታን ናይ ትግራይ ሓይልታትን ብዝተካየደ ውግእ ኣሽሓት ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። ሲቪላት ዒላማ ምዃኖም ዓሰርተታት መሰኻኽር ንኣሶሽትድ ፕረስ ኤፒ ገሊፆም ኣለዉ። ንህዝቢ ትግራይ ከብርስዎ እዩ ድልየቶም ዝበሉ ንሶም ስለምንታይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ምጥፋእ ዘርኢ ንምእዋጅ ከምዝደለዩ ንዓይ ግልፂ ይኮነን ኢሎም ብኣምሓርኛ ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ምብራስ ኣብያተ ክርስቲያናት ጭፍጨፋ ብሓይሊ ምጥማይን ስርቅን ሓዊሱ ተፈፂሞም ዝተባሃሉ ግፍዕታት ዘርዚሮም ናይ ህዝቢ ትግራይ ጌጋ ኣይኮነን ሙሉእ ዓለም ክፈልጦ ኣለዎ ኢሎም ብምስዓብ ንሶም እዚ ሕማቅ እዋን ክሓልፍ ይኽእል እዩ ክብሉ ወሲሖም ገሊፆም ዓለም ስጉምቲ ክወስድ እውን ፀዊዖም። መንግስታዊ መራኸቢ ማዕኸናት ናይ መንግስቲ ትረካ ኣብ ዘንፀባርቕሉን ናይ ውልቂ ጋዜጠኛታትን ትግራዎትን ምፍርራሕን ምንክልባትን ይፍፀሞም ኣብ ዘለሉን እዚ ርእቶ ካብ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ኣካል ዝተዋሃበ ውግዘት እዩ። ብተወሳኺ ደማዊ ናይ ብሄር ወጥረታትን 5221 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሃገራዊ ምርጫ ንምክያድ ኣብ ትቀራረበሉን ግዜ ሓዊሱ ኢትዮጵያ ብዙሓት ቅልውላዋት ኣብ ዘጋጠምዋ ግዜ እዩ እዚ ቪድዮ ዝወፅእ ዘሎ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ መደብሩ ብሪድስ ኦፍ ሆፕ ንዝተባሃለ ትካል ዝመርሑን ንሶም ኣቡን ናይ ዕርክነት ምቅራባት ዘለዎምን ጃንስ ዋድሊ ንኤፒ ኣብዝሃብዎ ቃለ ምልልስ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስቶም ኣቡን ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ብታህዋኽ ነቲ ቪድዮ ከምዝሰኣልዎ ገሊፆም ኣይፎን ስልከያ ውፅአ ክትዛረቡ እንተደሊኹም ተዛረቡ ኢለዮም ኢሎም ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኣተዉ ኣብዝሃቦ መግለፂ ናይ ልቦም እዮም ኣፍሲሶም። ብሓቂ ኣዝዩ ይሕዝን፣ ቅድሚ ሎሚ ገይረዮ ዘይፈልጥ ሕቑፍ ኣቢለ እዮም ክብሉ ገሊፆም። ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ቤተ ክርስቲያን ነቲ ቪድዮን ኣቡነ ማትያስ ንህዝቢ ክወፅእ ምድላዮምን ዝሓለፈ ዓርቢ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ብዙሕ ነገር ተዛሪበ እየ፣ እቲ መልእኽቲ ክስማዕ ዋላ ሓደ ሰብ ኣይፈቐደን፣ ኣብ ክንድኡ ተዓፊኑን ሳንሱር ኮይኑ እዩ ኢሎም ኣቡነ ማትያስ ኣብቲ ቪድዮ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መላ ኢትዮጵያ ብዙሕ ኣረመናዊ ተግባራት ይፍፀሙኣለዉ ኢሎም ንሶም፣ ኣብ ትግራይ ይኸውን ዘሎ ግን ዝለዓለ ግስዕን ጭካነን እዩ ኢሎም፣ እግዚኣብሄር ንኩሉ ክፈርድ እዩ እውን ኢሎም ብምውሳኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሞት ሲቪላት ኣዝዩ ከም ዝሓዘነ ብምግላፅ ናይ ትግራይ መራሕቲ ነበር ብምኽሳት ነገራት ናብ ስሩዕ ይምለሱ ኣለዉ ይብል። ንትግራዎት ምፍላይን ዒላማ ምግባርን ብሰፊሒ ይካየድ ኣሎ ንዝብል ግን ነፂግዎ ኣሎ። መሰኻኽር ግን ሬሳታት ኣብ መሬት ተደርብዮም ምርኣዮም ትግራዎት ንኤርትራ ሓዊሱ ሓይልታት ኢትዮጵያን ጥምረትን ከም ዝተትሓዙን ከም ዝተባረሩን ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመንን ንኤፒ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ጭፍጨፋ ዓውዲ እየን ኮይነን፣ ሓደ ዲያቆን ኣብ ኣክሱም ንኤፒ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብ ሕዳር ኣብ ቤተ ክርስቲያንን እታ ከተማን ኣስታት 800 ሰባት ተቐቲሎም ብጃምላ ከም ዝተቐበሩ ገሊፁ። ኣብ 1942 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝተወለዱ ኣቡነ ማትያስ ቅድሚ ሎም እውን ብግልፂ ክዛረቡ ፀኒሖም እዮም። ኣብ 1980 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንኮሚኒስታዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ዝኾነኑ ሰላማይ መራሒ ቤተ ክርስቲያን ብምዃን ንልዕሊ 30 ዓመታት ክስደዱ ዝተገደዱ እዮም። ብመሰረት ናይ ሕብራት መንግስታት ወኪል ስደተኛታት UNHCR። ብካልእ ወገን ፓትርያርክ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ዝሃብዎ ርእይቶ ናይ ውልቀ እምበር ንተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዝውክል ኣይኮነን ክብል ቅዱስ ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እቶም ፓትርያርክ ዝሃብዎ ርእይቶ ብቅዱስ ሲኖዶስ ይኹን ብቀዋሚ ሲኖዶስ ዝርርብ ዝተገብረሉ ኣይኮነን ኢሎም ዋና ፀሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ብፁእ ኣቡነ ዮሴፍ ብመሰረት ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ድማዕንቲ ኣብ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ከምዚ ኢሎም፣
ብዙ መግለጫዎች የተሰጡትና የሚሰጡት የምልዓተ ጉባኤውንና የቋሚ ሲኖዶስን ኣወንታ ሲያገኙ ነው።
ብዙሓት መግለፅታት ዝተዋሃቡን ዝወሃቡን ናይ ምልኣተ ጉባኤ ናይ ቀዋሚ ሲኖዶስ ኣወንታ ክረኽቡ ከለዉ እዩ። سلذي نايتم كدس باتراريك مغلطي اواهبا بزملكات كدس سينودوسن قوامي سينودوسن كيوتسنة وتم كدس باتراريك بولكم نتابات كريستيانين كدس سينودوسن بموكال مغلطي كتبو اي خولون سلذخونة كدس باتراريك زهابو مغلطي بولكم زهابو ومبر ناي كدس سينودوس وسان ايقونن يميلاهم تموان نتحافي ابزهور ايتو وتم باتراريك زهور ايتو ከማይ ቤተ ክርስቲያን ለሙት አፍራራ ሐዝወጸን ዘይውክልኒ ይላም ዝምልከቱም አከላትውን ነዚ አብግምትከቱ እተማና ጻሐፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ተውያማለው
በቀጣው ርክበ ካህናት ቅዱስ ሲኖዶስ በአጀንዳ የሚነጋገርበት መሆኑን የገለጸ ቅዱስ ፓትርያርኩ የሰጡት መግለጫ የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ያልሆነ መሆኑን የገለጸ
አብዘወጸር ርክበ ካህናት ቅዱስ ሲኖዶስ በአጀንዳ ዘዘራረበሉ መሃኑ እና ገለጸኩ አቶም ቅዱስ ፓትርያርክ ዘሃቦ መግለጺ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ዘሙሃኑ እናገለጽና እዙውን ዓለም መንግስታት አውስቲን ወጣን ሀገር ትርከቡ ኢትዮጵያውያን ከመውን መንግስት ኢትዮጵያ ክፈልጥውን ከገንዘብውን ይግባ ኢላም በዛታ ተረዘና አብ ኢትዮጵያ አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ጊታፋሲ ንስ ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ለማንተ ተራኺበን ምዝራበን ተገሊጹ አምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ አብ ፌስቡክ ገጹ ከምዝገለጾ እተን አምባሳደርን ፓትርያርክን አብ ኢትዮጵያ ዘሎኩነታት ፍላይድማ ዘዓባ ሰብአዊ ቅሩላው ትግራይን እቶም ፓትርያርክ አብ ቀረባ ዘሃወሩ ኢቶን ሐዊሱ ተዘራሪ በማለው ተን አምባሳደር እትዝርር ብዝበለጸ ንቅድሚት ንምርአይ አብቲ ኤምባሲ አብዝካየድ አኼባ ማሕበረሰብ እምነታት ክርከቡ ጋቢዝን ኦም ኣለዋ እቲ ናይ ሎማ ዓንቲ ዝርርብ ቅድም ኢሉ ዝተትሓዘ ወይ ምስ ናይቶም ፓትርያርክ ናይ ቀረባ ርእቶ ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ግን ንጹር ኣይኮነን ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ